Սիրուն կմրիներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Արարատ Միրզոյանը հորդորում է Սերգեյ Լավրովին չմիջամտել Հայաստանի ներքին գործերին, մինչ այդ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մտահոգություն էր հայտնել հայրաքելական եկեղեցու վրա Հայաստանի իշխանության կողմից հարձակումների կապակցությամբ։ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի փաստաբանները հանցագործության մասին հաղորդում կներկայացնեն վարչապետ Փաշինյանի դեմ։ Իրավաբանները պնդում են, թե հենց նրա ցուցումով է Շիրակի թեմի առաջնորդը կալանավորվել։ ՀԵՑ-ը պատրաստվում է պայքարել ընկերության կառավարումը պետականացնելու դեմ, իշխանության օրենսդրական նախաձեռնությունը վաղը կմտնի խորհրդարան։ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության ՖՍԲ-ի աշխատակիցների է ձերբակալել Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերությունները, սրվում են ժամ առ ժամ։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուր է, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Եվրամիությունը Հայաստանին խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցներից 20 միլիոն եվրո օգնություն տրամադրելու որոշում դեռ չի կայացրել, այսօր Երևանում հայտարարել է Դաշինքի արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Հազարամյա հայ-ռակելական եկեղեցու վրա առանց որևէ լուրջ հիմքի իրականացվող հարձակումները մտահոգության առիթ են այսօր հայտարարել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտգործնախարարների Ստամբուլի հավաքի ժամանակ ընդունված հայտարարության մեջ տեղ գտած որոշ ձևակերպումներ մենք չենք պաշտպանում, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային, անդրադառնալով հունիսի 21-ին ընդունված այն բանաձևին, որում տեղ էին գտել հիշատակումներ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են Սպուտնիկ Ադրբեջան գործակալությունում աշխատող Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության ՖՍԲ-ի երկու աշխատակիցների, այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը իրավապահ մարմինը ներում իր աղբյուրները վկայակոչելով։ Ձերբակալությունը տեղի է ունեցել Մոսկվայի և Բաքվի միջև Եկատերինբուրգում երկու ադրբեջանցիների սպանության ֆոնին ծագած դիվանագիտական ճգնաժամին զուգահեռ։ Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի հեռախոսազրույցն այս պահին Կրեմլի օրակարգում չէ, լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով Եկատերինբուրգում տեղի ունեցած իրադարձությունները չպետք է Բաքվի կողմից նմանատիպ դեմարշների պատճառ դառնային։ Իրանը ուրանի հարստացումը կարող է վերսկսել արդեն մի քանի ամսից, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Միացյալ Նահանգների իշխանություններն առաջարկել են Իրանին վերսկսել այդ երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններն, այս մասին BBC-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության փոխարտ գործնախարար Մաջիդ Թախտ Ռավանջին, և Իրանի վրա իսրայելական հարձակման զոհերի թիվը գերազանցել է 900-ն, այսօր այդ մասին հայտարարել է Իրանի դատական իշխանության ներկայացուցիչ Իսխակ Ջահանգիրը, հաստատվել է, որ 12 օր շարունակված ռազմական գործողությունների հետևանքով 38 անչափը հաս և 132 կին է մահացել, հավելել է Իրանցի պաշտոնյան։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր հրապարակավ հորդորել է ռուս գործընկերոջը Հայաստանի ներքին գործերին չմիջամտել։ Մինչ այդ Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարել, թե մեջբերում եմ այն, ինչ կատարվում է Հայաստանում, երկրի ներքին գործն է, բայց հարձակումները հայ-ռակելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ մտահոգություններ են առաջացնում։ Ելույթ ունենալով Ղրղստանում ԱՊՀ արտգործնախարարների նիստում, որին Արարատ Միրզոյանը հրաժարվել էր մասնակցել, Սերգեյ Լավրովն այսօր նաև ասել է. «Մենք որևէ ճնշում չենք բանեցնում Հայաստանի կառավարող շրջանակների վրա, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ եթե Հայաստանը երես թեքի իր դաշնակիցներից, դա հազիվ թե որևէ օգուտ տա հայ ժողովրդին»։ Դրանից օրեր առաջ էլ Լավրովի տեղակալներ հայտարարել. Հայաստանը պետք է սթապ գնահատի իր անվտանգության ապահովման հնարավորությունները։ Ռուսաստանից տրվող այս զգուշացումներին Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր հակադարձել է Մոսկվայի հետ խորը տարաձայնություններ ունեցող Եվրամիության արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսում։ Տեղից Տաթև Լազարյանն է հաղորդում։
Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները երբեք այսքան սերտ չեն եղել, համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեցին Եվրամիության բարձր հանձնակատար Կայա Կալասն ու Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Կայա Կալասն ասաց, այս հիմնական ուղերձով է եկել Երևան։
Ես այստեղ եմ հստակ ուղերձով։ Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը երբեք այսքան մերձ չեն եղել, որքան հիմա։
Հայտարարվեց նաև, որ Հայաստանի և Եվրամիության միջև տրվել է անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտներում խորհրդակցությունների մեկնարկը, եւ որ Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը ավարտել են գործընկերության նոր օրակարգի շուրջ բանակցությունները։
Եվրոպական միությունը այս առումով տրամադրում է 270 միլիոն եվրո դեղակայության եւ աճի ծրագրի շրջանակում 2024-27 թվականների համար։
Իսկ արդյոք Հայաստանը կստանա Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից լրացուցիչ աջակցությունը։ Հայաստանն անցած տարի առաջին անգամ ստացավ 10 միլիոն եվրո գումար, բայց մեծ դժվարությամբ։ Երկար ժամանակ Հունգարիան դեմ էր վետո էր կիրառում, սակայն բանակցություններից հետո ի վերջո հաջողվել էր հաղթահարել Բուդապեշտի դիմակայությունը։ Այս մարտին էլ հենց Կայա Կալասն էր հայտարարել, որ Եվրամիությունը դիտարկում է նույն հիմնադրամից Հայաստանին ևս 10 միլիոն եվրոյի օժանդակության տրամադրումը, ինչ փուլում է գործընթացը եւ արդյոք դարձյալ Հունգարիան վետո է կիրառում։
Եվրոպական միությունը 27 ժողովրդավարական երկրներից կազմված իր միությունը մեզ համար նույնպես բարձրացնում է որոշումների կայացման գործընթացը, բայց որոշումները կայացվում են երբեմն երկիրը կարող է արգելափակել ընդունումը որոշումների, բայց երբեմն այլ երկրները իրենց կարծիքն են բարձրացնում, և սա ընթացող շարունակական գործընթաց է։ Մենք փորձում ենք լուծումներ գտնել, այո, չենք հասել դեռ որոշման, դա այդպես է, բայց աշխատում ենք այդ ուղղությամբ լուծում գտնելու։
Արարատ Միրզոյանն ու Կայա Կալասը բանակցությունների ընթացքում անդրադարձան նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններին։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչն ասաց, կցանկանան հնարավորինս արագ տեսնել կարգավորման գործընթացի արդյունքները։
Միանշանակ է, որ ողջավորված ենք այս կարգավորման գործընթացով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ իհարկե կցանկանանք տեսնել այս գործընթացի ամփոփումը ինչքան հնարավոր է շուտ։
Մոտ 4 ամիս առաջ հայտարարվեց, որ համաձայնություն կա հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի բոլոր կետերի շուրջ, սակայն այդ հայտարարությանը այլ գործողություններ չհետևեցին։ Ադրբեջանը շարունակեց իր նախապայմանները պնդել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման և Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մինչ այս հայտարարում է, որ ադրբեջանական կողմի հետ շփումների մեջ են։ Թե ինչի շուրջ են շփումները և պայմանագրի համաձայնեցումից հետո ինչ փուլում է գործընթացը, Արարատ Միրզոյանն ասաց, ադրբեջանի առաջ քաշած հարցերը չեն կարող նախապայման լինել։ Իրենք բազմիցս հայտարարել են, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ադրբեջանի առաջ քաշած երկու մտահոգություններն էլ փարատում է, և շփումները հենց այդ մասին են։
Եվ ես հույս ունեմ, որ ի վերջո այդ շփումները, այդ բանակցությունը կհանգեցնեն և պայմանագրի ստորագրմանը, և մնացած մյուս հարցերի լուծմանը։
Հարց հնչեց նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարության վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների և եկեղեցու միջև հակամարտության մասին։ Լավրովը նշել էր, որ դա իհարկե Հայաստանի ներքին հարցն է, բայց մեջբերեմ հազարամյա հայ առաքելական եկեղեցու վրա հարցակումները լուրջ մտահոգության առիթ են։ Արարատ Միրզոյանն ասաց, որ իր գործընկերոջ տեղեկատվությունը ճիշտ չէ, եկեղեցին և Հայաստանի իշխանությունները պայքարի մեջ չեն, և դա ընդհանրապես Հայաստանի ներքին հարցն է։
Այն, ինչ նկատի ունի պարոն Լավրովը, հավանաբար վերաբերում է եկեղեցական մի քանի գործիչների կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությանը, ուրեմն խառնվելու քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու, և համաձայն արդեն մեր իրավապահ մարմինների ոչ, ուրեմն իրավական ձևով այդ մասնակցություն ունենալու ցանկության, այն է, եթե ավելի ուղիղ ասենք, ապօրինի հեղաշրջման փորձերին մասնակցելու կամ նախաձեռնելու այդ դեպքը, և կրկին ուզում եմ ընդգծել, սա իրավական process է, և սա Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է, ինչպես դուք մեջբերեցիք իրավացիորեն, պարոն Լավրովը ավելի լավ է չխառնվի Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերին և ներքին քաղաքականության։
Երեք օր առաջ կալանավորված Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանի փաստաբաններն էլ պատրաստվում են հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել վարչապետ Փաշինյանի դեմ։ Նշում են հայտարարությունը, որի համար Աջապահյանը հիմա գտնվում է ճաղերի ետևում, նրա շուրթերից հնչել է բազմիցս։ Դատախազությունը դեռ անցած տարի պաշտոնապես ընդունել է, որ դրանցում խնդիր չի տեսնում, և միայն եկեղեցու վերնախավի դեմ իշխանության սկսած արշավից հետո է անցել գործի։ Ընդ որում պաշտպանները պնդում են, թե Շիրակի թեմի առաջնորդի քրեական հետապնդումը կայացվել է ճիշտ այն օրերին, երբ վարչապետը Facebook-ում գրառումներ է արել նրա հասցեին։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսանք։
Մայրաթորի երկու արքեպիսկոպոսները նույն բան տախացում են կենտրոն քրեակատարողական ազգային անվտանգության ծառայության շենքի ներքնահարկում։ Միքայել Սրբազանի պաշտպանական թիմում ենթադրում են, թե ինչու։
Ենթադրում են, որ հատուկ են արել, որ խոսեն, լսեն։
Շաբաթ հարավոտյան դատավոր Մասիս Մելքոնյանի որոշմամբ Միքայել Սրբազանը տեղափոխվեց Կալանավայր։ Նրա դեմ հարուցված քրեական գործի հիմքում հայտարարություններ են ռազմական հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին, որոնք արքեպիսկոպոսը կրկնել է գրեթե տարին մեկ պարբերականությամբ։ Դատախազությունը եզրահանգել է, որ սա ոչ թե հուզական կոչ, այլ գիտակցված գործողություն իշխանությունը զավթելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչ։
Քանի դեռ վարչապետը չէր տիրախավորել ոգևորականներին, ծերմով սա նորմալ է, որևէ հանցագործում չկա։ Հենց տիրախավորեց, միանգամից վերածվեց հանցագործության։
Արքեպիսկոպոսի փաստաբանական թիմը տարակուսում է, ինչպես է, որ նույն հայտարարությունը 2023-ին արվել ու դատախազությունն այն հանցանք չի որակել։ Հետո, երբ սկսվել է Փաշինյանական արշավը, պարզվել է հանցագործություն կա։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանի խոսքով Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի դեմ դատախազությունը հաղորդում ոստիկանություն է ուղարկել հենց այն օրը, երբ Նիկոլ Փաշինյանն իր գրառմամբ հենց նրան էր անդրադարձել։
Մեր իրավապահները ասենց արդեն իսկ բաց սովորություն են, տեսնում են ինչա ցանկանում վարչապետը, իրենք միանգամից այդ բոլոր ցանկությունները փորձում են իրականություն դարձնել։
Դատախազության տարածած հայտարարությունում կարդում են արքեպիսկոպոսի հայտարարությունները նոր լույսի ներքո են երևում սրբազան պայքար անվանումով շարժման կողմից իշխանության առերևույթ զավթման ու ահաբեկչության կատարման նախապատրաստությունների բացահայտման համատեքստում։ Նոր լույսի ներքո իրավական եզրույթ չկա, հակադարձում են փաստաբանները։
Երբ որ անձը նույն բանն է ասել, այդ նույն բանը 6 անգամ կրկնել իր համար չի եղել հանցագործություն, 7-րդ անգամ կրկնելը ասել են, եթե 6-ից 7-րդն է, ուրեմն նոր լույսի ներքո նայենք, որոշենք, որ հանցագործություն կա, այսինքն արարքն է հանցագործություն։ Դրա կրկնությունը կարող է լինել նոր հանցանք, կարող է լինել հանցանքի շարունակություն, բայց չի կարող լինել, որ սա հանցագործություն չի, կրկնությունը նոր լույսի ներքո մենք համարեցինք հանցագործություն։
Այնինչ պարբերաբար ասել է արքեպիսկոպոսը, զինված հեղաշրջման կոչ չէ, ասում են փաստաբանները։ ՎԿԱ-կոչում սահմանադրական դատարանի մեկնաբանությունը, որում այդ կոչը պետք է լինի գործողության հրավեր։ Պաշտպանները քրեական այս գործը սրբազանի դեմ քաղաքական հետապնդում են համարում։ Արա Զոհրաբյանի տեղեկացմամբ հաղորդում են պատրաստում հանցագործության մասին վարչապետի դեմ, վստահ են սահմանադրական կարգի տապալմամբ է զբաղված։
Ընդհանրապես իրենց վերջի վարկակցի որ բոլոր տեղերում ինքն է։ Ուր գնում ես ինքն է, քնիչի տեղում ինքն է, հետա քնիչի տեղում բոլոր տեղերում ինքն է։
Եկեղեցու վերնախավիդեմ իշխանության չմարող արշավը ոչ միայն հասարակությանն է պառակտել, այլև իրավապաշտպան համայնքին։ Նախորդին մի խումբ հասարակական կազմակերպություններ ու իրավապաշտպաններ դատապարտել էին իշխանության վերջին գործողությունները եկեղեցու դեմ, երբ հարյուրավոր դիմակավորված ուժայիններ նախ մտան Շիրակի թեմի առաջնորդարան, հետո Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, ձերբակալելու սրբազանին, ով պատրաստ էր ինքն իր ոտքով նրանց ներկայանալ։ Իրավապաշտպանները հազանգում են, թե այս քայլերով իշխանությունը միջամտում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու ինքնավարության։ Մի քանի կազմակերպություններ, սակայն, հայտարարության տակ չեն ստորագրել, թե ինչու՞ն է, Արա Բուլղադարյանից լսենք։
Ավելի քան երկու տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ ու իրավապաշտպանները հազանգում են, որ իշխանությունները միջամտում են հայ առաքելական եկեղեցու ինքնավարությանը, խախտում սահմանադրությունն ու խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքը։
Ատելության խոսք է տարածվում, թիրախավորվում է կոնկրետ եկեղեցին որպես կառույց և ոչ թե անհատ անձինք, որոնք մի գուցե կատարել են որոշակի գործողություններ, որոնք քննության առարկա կարող են դառնալ, այսինքն կառույցը ինքնին հենց հայտնվել է թիրախում։
Այս հայտարարությանը, սակայն, քաղաքասարակության ոչ բոլոր ներկայացուցիչներն են միացել։ Դրա տակ չեն ստորագրել, օրինակ, իրազեկ քաղաքացիների միավորումը, Transparency International-ը, Հելսինկյան քաղաքացիական Ասամբլեա Իվան Ազորի գրասենյակը, իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յուանիսյանն իր պատճառաբանությունն ունի։
Այդ հայտարարությունը կոնտեքստից կտրված է եւ դրանում ներկայացված չեն կոնտեքստին վերաբերելի մի շարք հանգամանքներ։
Յուանիսյանի խոսքով հայտարարության տակ ստորագրածներն իրենց դատապարտող տեքստում չեն անդրադարձել օրերս երկու ամսով կալանավորված արքեպիսկոպոսներ Բագրատ Գալստանյանին ու Միքայել Աջապահյանին վերագրվող հանցագործություններին։ Իշխանապահություն պահանջող Գալստանյանը մեղադրվում է ահաբեկ վերջության եւ իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն կատարելու, իսկ Աջապահյանը իշխանությունը զավթելու կոչերի համար։ Երկուսն էլ մեղքը չեն ընդունում։ Միջդեռ Իոանիսյանը, չսպասելով դատարանի որոշմանը, հակառակն է պնդում, բայց եւ հավելում.
Մեր գնահատմամբ Աջապահյանի գործողություններում իրոք կա հանցակազմ, բայց Աջապահյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է հարուցվեր ոչ թե ժամանակ, երբ որ Աջապահյանի եւ իշխանությունների հարաբերությունները վատթարացան, այլ այն ժամանակ, երբ որ ինքը կատարել էր քրեական օրենսգրքով արգելված արարքը։
Հայտարարության տակ ստորագրացակները միջդեռ ընդգծում են, եթե անգամ եկեղեցու որևէ սպասավոր, ինչպես սովորական քաղաքացի, խախտել է օրենքները, ապա իրավապահները մեկ անելիք ունեն՝ քննել գործը, տալ իրավական գնահատական, ոչ թե ինչպես պնդում է հայտարարությանը միացած իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, վարչապետից սկսած ամենօրյա գրառումներով մտնում են եկեղեցու ներքին կանոնների մեջ ու ատելություն տարածում 1700-ամյա կառույցի նկատմամբ։
Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո երկամսյա կալանքի դատապարտված Սամվել Կարապետյանի հետն այսօր հայտարարել է, թե պատրաստվում է իրավական ճանապարհով պայքարել ընկերության կառավարումը պետականացնելու դեմ։ Ընկերության լիցենզիայի ձեռքելու օրենսդրական փոփոխությունները վաղը կմտնեն խորհրդարանի արտահերթ նիստ։ Հետո իշխանության այս քայլերը գնահատում է որպես խելագարության կանխավարկած, փաստելով ընկերության աշխատանքը գնահատող պետական կառույցը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, անցած 10 տարում երբևէ նման հարց չի բարձրացրել։ Ավելին, ամենավերջին 2023-ի զեկույցում հանձնաժողովը դրական էր գնահատել էլեկտրաէներգիայի անջատումների կրճատման ուղղությամբ հեցի քայլերը, արձանագրել, որ ընկերության ներդրումային տարեկան ծրագիրը 91%-ով կատարվել է։ Մյուս մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հայտարարում է, հոսանքազրկումների դեպքում այսուհետ նաև տեղեկացնելու է, թե կոնկրետ ում պատասխանատվության տիրույթում է եղել խնդիրը, իրենց թե օրինակ պետությանը պատկանող բարձրավոր էլեկտրացանցերի։
Մեր ազգաբնակչությունը գիտի, սակագինը վճարեց, գնում է Կարապետյան Սամվելի գրպանը, հոսանք հանջատվեց մեղավորը հետը։ Հիմա այդ տարանջատման ժամանակ արդեն պարզ կերևա։
Ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ իշխանությունները նրան պատկանող հեցը պետականացնելու մտադրության մասին հայտարարեցին։ Մի քանի օրվա ընթացքում հասցրին նաև համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ մշակել, որոնցով նաև ժամանակավոր կառավար չի ենթադրում ընկերության կառավարումը, եթե հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունը պատշաճ չի կատարում պարտականությունները։ Ընկերությունը պնդում է՝ դիմադրելու են։ Այս ամենն ուղեկցվում է ընկերության հասցեին իշխանականների բնույթ մեղադրանքներով։ Նախորդ շաբաթավերջին, երբ ամպրոպի նման պայթեց իրավապահների մայրաթոռ մտնելու նորությունը, դարձյալ հեցի անուններ շրջանառվում։ Հենց նույն ժամերին մայրաքաղաքում զանգվածային հոսանքազրկումներ էին։ Իշխանամերձ շրջանակներից շտապեցին հոսանքի անջատումը անդիմության այսպես կոչված հեղաշրջման պլանի հետ կապել, թե ընկերությունը դիտմամբ է այն անջատել։ Իշխանությունների թիրախում հայտնված հեցից պարզաբանեցին, հոսանքազրկման պատճառն ամենևին էլ իրենք չէին, վթարեր եղել պետությանը պատկանող ծավալ էլեկտրացանցերի ենթակայաններից մեկում, եթե պարզ հետն այս դեպքում ըստեյության միջնորդի կամ վերավաճառողի դեր ունի, ենթակայանից ստացած հոսանքն են այնուհետև բնակարաններ հասցնում։ Հեցի տնօրենի պաշտոնակատարն այսօր ասուլիս էր հրավիրելու նաև այս հարցերը պարզաբանել։
Չէսինք, եթե շահումեն երկու ենթակայանը չի աշխատում, մենք այդտեղից հոսանք չենք կարողանում վերցնել, որի արդյունքում դրանից ծնվող բոլոր բաժանորդները մնում են հոսանքազուրկ։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը ենթակա բարձրավոր էլեկտրացանցերը ենթակայանում վթարի մասին պնդումներին ավելի քան 3 օր է չի արձագանքել։ Օրինակ, մեկ ամիս առաջ, երբ Երևանում դարձյալ հոսանքազրկումներ էին, ընկերությունը պնդել էր իրենց ենթակառուցվածքներում վթարներ չեն եղել։ Այս անգամ քարտերություն։ Այս իրադարձություններից մեկ օր առաջ էլ կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանի շուրթերից հեցի հասցեին մեղադրանք հնչեց։ Մոլի բացման է մասնակցել, որի ընթացքում հոսանքն անջատվել է։
Պատկերացնում եք, մարդիկ 70 միլիոն դոլարի ներդրում են արել, 70 միլիոն, համեն դեպս ես տենց ասցին, եւ չեն կարողանում բացման արարողություն անել նորմալ։ Անդադ խոսում ենք ներդրումային միջավայրի բարելավում եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ երկու տարբերակ կա, իհարկե ես ասեմ, մի տարբերակն է նա, որ հատուկ սաբոտաժ արվել, մյուս տարբերակն է նա, որ համակարգը տեխնիկապես ի վիճակի չի։ Երկու դեպքում էլ իրանք բոլոր գծերը անցել են եւ այն ինչ որ ասել են, մենք առաջիկայում արդեն պետք է անցնենք դրա իրագործման փուլին։
Հեցի տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Խազինյանը պնդում է, նորաբաց մոլի էլեկտրամատակարարումն իրենց տիրույթում չէ։ Շենքը երկու այլ կազմակերպությունների հոսանքի գծերով է սնուցվում։
Որևիցե կապ չունենք, երկու կողմից սնուցում ունի, մեկը ՊԵԿ-ի նախկին պաշտպանության նախարարության շենքից, այո, մեկը Կարիտաս գծից, բերել է համաձայնություն տվյալ սեփականատերերից, որ իրենք համաձայն են իրենց մոտ հզորության թույլատրված հզորության նվազեցումով, այսինքն իրենց ունեցածից այսքան տալիս ենք այս մոլին, համաձայն ենք, որ միանա մեր ենթակայինը, զրո պարտավորություն, զրո։ Մենք իրավունք չունենք կատարել աշխատանք մի գծի կամ մի ենթակայինի վրա, որը մերը չի։
Վաղ խորհրդարան կմտնի նաև օրենսդրական մեկ այլ փաթեթ, որը հնարավորություն կտա այլևս ստուգանել տրանսպորտի թանկացումը բոյկոտող քաղաքացիներին։ Նախաձեռնության մասին քաղաքային իշխանությունները հայտարարել էին դեռ 2 ամիս առաջ, սակայն այն ժամանակ անգամ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն էր փաստաթուղթը խնդրահարույց համարել։ Ինչ է փոխվել հիմա և կոնկրետ ինչ ստուգանքներ են առաջարկվում, Անի Օհանյանից լսենք։
Անվճար տրանսպորտային երթևեկության ժամանակն ավարտվում է։ Այս հայտարարության պարզագանքեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հերթական հանձնարարականի զեկուցմանը։
Հատուկ ուզում եմ նախազգուշացնել, որպիսի հետո նաև այդ, այսպես ասած, մեծ բողոքները չլինեն, բայց ինչի է այսպես եղավ, օրենսդրական փաթեթ է քննարկվելու վաղը ազգային ժողովում, որ արդեն նախատեսվում է հստակ տուգանք տրանսպորտային միջոցից օգտվելիս չվճարելու, չիդենտիֆիկացնելու, չվավերականացնելու համար։
Տիգրան Ավինյանը խոսում էր տուգանքների օրենսդրական նախաձեռնության մասին։ Հանրային տրանսպորտի ուղևարձի թանկացումը բոյկոտող քաղաքացիներին տուգանելու համար իշխանությունները 3 օրենքում փոփոխություն և լրացում են առաջարկում։ Նախագիծը խնդրահարույց էր նաև ազգային ժողովի համար, այդ թվում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի, սակայն այն օրակարգ մտավ կառավարող մեծամասնության ձայներով, դրական եզրակացություն ստացավ, բայց լիագումար նիստերում չքննարկվեց։ Ըստ ազգային ժողովի պաշտոնական վարկածի նախագծի հիմնական զեկուցողի չներկանալու պատճառով քննարկումը 2 ամսով հետաձգվեց։ Նախագիծն օրենսդիր մարմնի ներկայացնող տարածքային կառավարման նախարարությունից, սակայն, ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էին։ Զեկուցող փոխնախարարը չի ներկայացել, քանի որ նախագիծը լրամշակման կարիք ուներ։ Ինչ փոփոխությունների մասին էր խոսքը, նախարարությունը չէր հստակեցրել։
Նշված նախագծով նախատեսված է, որ քաղաքապետի որոշմամբ է որոշ սահմանվում այն աշխատանքային ստորաբաժանումը, որը իրավասոյալինելու համապատասխան վարչարություն իրականացնել։ Փաթեթի ընդունումից հետո արդեն համապատասխան որոշմամբ կարող է պարտականություն դրվել հասարակական կարգի պահպանության ծառայության վրա։
Նախագիծը քննարկվելու է վաղը մեկնարկող խորհրդանի արտահերթ նիստում 24 ժամյա ռեժիմով, այսինքն արագացրած կարգով։ Քաղաքային իշխանությունն առաջարկում է ուղևորին տուգանել, եթե 1 րոպեի ընթացքում չվավերացնի իր տոմսը։ Եթե քաղաքացին օգտվում է զեղչված կամ անվճար տոմսից, սակայն չի վավերացնում այն տրանսպորտի մեջ, կտուգանվի 3000 դրամով։ Եթե տոմս էլ չունի ու չի վճարել, 10000 դրամով։ Ավելի խիստ է տուգանքը, եթե արտոնություն ունեցող քաղաքացու զեղչված կամ անվճար փաթեթով այլ մարդի արտևեկի, 15000 դրամ կտուգանվի։ Կերծանաբեռնված տրանսպորտում, ինչպես վճարել, կամ եթե տեխնիկական խնդրի պատճառով չես կարողացել վճարել, բանկային քարտով ես վճարել, ինչպես տուգել, այս հարցերին քաղաքապետ Ավինյանի թիմի ներկայացրած նախագծում բարդ չկա։ Առաջարկվող միակ լուծումը դեռևս ավտոբուսներում առնվազն 2 վալիդատոր ունենալն է։
Նախատեսվում է մինչև հուլիս ամսվա վերջը ավարտել։
Քաղաքապետ Ավինյանը նախորդ նիստին հայտարարել էր, որ օգոստոսին չի լինելու տոմսային թղթե տարբերակը նաև։ Այս ամենին զուգահեռ, սակայն, հենց քաղաքապետարանի պաշտոնական թվերով նախորդ շաբաթը մայրաքաղաքի տրանսպորտը սպասարկվել է 280 շարժակազմով պակաս։ Խոստացված նոր 250 էլեկտրական ավտոբուսների գնման գործընթացը տեղից չի շարժվել։ Ու մինչ Երևանի քաղաքային իշխանությունը պատրաստվում է տուգանքների կիրառմանը, հանրային տրանսպորտով երթևեկողները շարունակում են դժգոհել և տրանսպորտի գերծանաբեռնվածությունից և ավտոբուսների սակավությունից։
Գոհ եմ հանրային տրանսպորտի աշխատանքից։ Կանգառներում լիքը ժողովուրդ կա, տրանսպորտը քիչ է, չի հասցնում աշխատի։
Սպասելը միշտ ենք երկար սպասել, նենց չի, սենց գինը ինչ-որ կապնի։
Լինում է շատ երկար սպասում ենք, և անգամ շատ անգամ իհարկե տեղ չի լինում նստելու։
Բավականին ժամանակ այդ է սպասում ենք, էլ չեմ ասում մյուս տրանսպորտներին խցկված մի կերպ տեղավորվում ենք։
Տարածաշրջանի մասին երրորդ օրն է Բաքուն բացահայտ դեմարշներ է անում Ռուսաստանի դեմ։ Քիչ առաջ հաղորդվեց, որ ադրբեջանցի իրավապահները խուզարկություններ են սկսել Սպուտնիկ Ադրբեջանի գրասենյակում, հետո էլ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի 2 աշխատակցի ձերբակալել։ Լարվածությունը սկսվեց անցած շաբաթվա վերջին, երբ Եկատերինբուրգում ռուս իրավապահները իրականացրած հատուկ գործողության արդյունքում սպանվեց 2 ադրբեջանցի։ Բաքուն սա դիտավորյալ ու համակարգված քաղաքականություն է, որակումի պատասխան ոչ միայն բողոքի նոտաները փոխանցել, այլև չեղարկել ադրբեջանցի պատգամավորների այցն ու այցը Մոսկվա, ինչպես նաև ռուսական բոլոր մշակութային միջոցառումները։ Մյուս մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Ռուս-ադրբեջանական աննախադեպ լարվածություն սպանությունների, ուժայինների հատուկ գործողությունների, լայնածավալ խուզարկությունների, զանգվածային ձերբակալությունների, էթնիկ կրոնական հողի վրա մեղադրանքների ուղեկցությամբ Բաքուն չեղարկում է ռազմավարական գործընկեր Մոսկվայի հետ համատեղ միջոցառումները մշակութային, կրթական, չեղյալ հայտարարում պետական պաշտոնյաների երկկողմայցերը։ Պատճառը շաբաթավերջին Եկատերինբուրգում ադրբեջանցիների բնակարաններում ռուս իրավապահների գործողություններ ավելի քան տասնամյա վաղեմության սպանության հետքերով հաղորդվել է տասնյակ ձերբակալվածների մասին։ Ըստ ադրբեջանական կողմի իրավապահների գործողությունների ընթացքում սպանվել են երկու եղբայրներ՝ Զիադին և Հուսեյն Սաֆարովները, եւս մի քանիսն էլ հոսպիտալացվել են։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները Եկատերինբուրգի բնակիչ Ռամին Սաֆարովի հարցազրույցն են տարածել։ Վերջինս մասնավորապես պատմել է, որ ուժայինները վաղ արավոտյան ներխուժել են իր բնակարան, ծեծի ենթարկել իրեն և հորը, վերջինիս պահանջել խոստովանել 2000-ականների սկզբներին տեղի ունեցած սպանությունը։ Եկատերինբուրգում տեղի ունեցած զանգվածային ձերբակալություններին պաշտոնական Բաքուն կայծակնային արագությամբ վարձագանքեց։ Ողոքի նոտային զուգահեռ ադրբեջանի արտգործնախարարությունը խստորեն դատապարտեց ադրբեջանական Սփյուռքի ներկայացուցիչների դեմ իրականացված գործողությունները, ապա պահանջեց մեջբերում անհապաղ հետաքննել մահվան դեպքերն ու հնարավորինս արագ պատասխանատվության ենթարկել անընդունելի բռնության ակտի համար պատասխանատուներին։ Դիվանագիտական գերատեսչությունը նաև հայտարարեց, որ ված են ռուսական իրավապահ մարմինների կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ իրենց ազգային պատկանելության հիման վրա կատարված արտադատական սպանությունների և բռնության դեպքերի կապակցությամբ, ընդգծելով, որ կրկին մեջբերում նման դեպքերը վերջերս համակարգված են դարձել։ Ռուսաստանից Բաքվին անսպասելի արձագանքեց ադրբեջանական Սփյուռքը, հակադարձելով և քննադատելով ադրբեջանի իշխանություններին։ Ռուսաստանաբնակ ադրբեջանցիներին միավորող կազմակերպությունը Ալիևի վարչակազմին մասնավորապես մեղադրեց Մոսկվայի հետ հարաբերությունները խաթարելու քայլերի մեջ, ապա կոչ արեց Ռուսաստանում քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ գնահատականներ հնչեցնելու փոխարեն կենտրոնանալ դիվանագիտական աշխատանքի և հայրենակիցներին օգնելու վրա։ Ադրբեջանի կոշտ քայլերին ի պատասխան պաշտոնական Մոսկվան էլ իր հերթին հայտարարեց, որ իրավապահները գործողություններ են իրականացնում Ռուսաստանում Ռուսաստանի քաղաքացիների նկատմամբ, պարզաբանելով իրավապահների գործողությունները։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի Սվերդլովսկի մարզի քնչական վարչությունը պնդեց, որ կասեցվել է մի շարք սպանությունների և սպանության փորձերի մեջ կասկածվող էթնիկ հանցավոր խմբի գործունեությունը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի տվյալներով ձերբակալվածները ներգրաված են եղել Եկատերինբուրգում 2001, 2010 և 2011 թվականներին կատարված սպանությունների մահափորձերի մեջ։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցները վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ Եկատերինբուրգում տեղի ունեցած գործողությունների արդյունքում ընդհանուր առմամբ 5 տասնյակ մարդ է ձերբակալվել, նրանցից մեկը սրտի խնդիրներ ուներ և մահացել է, երկրորդ տղամարդու մահվան հանգամանքները պարզվում են։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Էլչին Միրզաբեյլին Բաքու TV-ի հետ զրույցում մեկնաբանելով Ռուսաստանում ադրբեջանցիների նկատմամբ իրավական գործողությունները պնդել է, թե այդ ամենը քաղաքական գործողություն է, որը ղեկավարվում է Ռուսաստանի կառավարության կողմից։
Ռուսաստանը թշնամական քաղաքականություն է իրականացնում մեր երկրի նկատմամբ և փորձում է կրկին բարձրացնել վաղուց լուծված Ղարաբաղյան հարցը։
Ռուսիանում բուդյունչի սիասետի ադրբեջան խալգի տերեֆինդեն դե գաբուլ էդիրմիր, էդիրմիեջեջ։
Նախագահ Իլհամ Ալիևը մինչ այս պահը դեռևս անձամբ չի մեկնաբանել ռուս-ադրբեջանական աննախադեպ դիվանագիտական սկանդալը։ Մինչ այդ ադրբեջանի ուժայիններն այսօր խուզարկություններ են իրականացրել ռուսաստանյան Սպուտնիկ Ադրբեջան լրատվական գործակալության գրասենյակում, որի գործունեությունն անցած ամիսներին նվազագույնի էր հասցվել ադրբեջանական օդանավի կործանմանը, հաջորդած ռուս-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին։ Ապա գործակալությունը վկայակոչելով ներքին գործերի նախարարության հաղորդագրությունը հայտնում է, որ խուզարկությունների ընթացքում ձերբակալվել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության երկու աշխատակից, որոնք աշխատում էին Սպուտնիկ Ադրբեջան գործակալությունում, այլ մանրամասներ այս պահին չեն հաղորդվում։ Ռուսաստանի իշխանությունները դեռևս չեն արձագանքել այս տեղեկություններին։ Անցած ժամերին Կրեմլը հայտարարել է, որ Բաքվի դեմարշը անընդունելի է։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պնդել է, թե ռուս իրավապահների գործողությունները Ռուսաստանում չեն կարող ռուս-ադրբեջանական դիվանագիտական լարվածության առիթ դառնալ։ Պեսկովին հարցրել են, արդյոք նախագահ Պուտինը մտադիր է հեռախոսազրույց ունենալ ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, այս պահի նորակարգում նման հարց չկա։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատության ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին։